Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný večer, vážení a milí posluchači, vítám vás ze studia Kladno. Dnes krátce po 18. hodině, říkám s malým zpožděním, protože technika občas vítězí nad lidmi a to se stalo právě dneska, takže se omlouváme, o 3 minutky jsme začali později, ale my si to vynahradíme. Vedle mě jako vždy sedí Martin Dukát.
Martinko. Krásný večer, vážení posluchači, spíše večer, protože už je takové pošmůrno temno, takže si myslím, že to spíš tak odpovídá.
No, jsem říkala už tady, večer. Přivítej Moniku.
Už tady zdravím naší Moniku, slyšíme se?
Ano, slyšíme se, tak vás všechny zdravím.
My tebe také, Moniko, jsme rádi, že jsi tady stále ještě s námi a stále ještě z České republiky, takže z naší, jak já říkám, české kotliny jsme tady všichni. Nicméně, Monika má stále přehled o tom, co se děje v Itálii, určitě vás to bude velmi zajímat. Situace, tak jak já jsem monitorovala noviny v Itálii, tak tam se mluví pouze o covidu, tam prostě běží pouze problém covid, očkování a tak dále, to probereme taky. Ale mě by zajímalo pod tady tou rouškou, tady těch zpráv, které jsou tak jednostranné, co se děje s migrací. Minule jsme o tom začali a já jsem tě chtěla, Moniko, poprosit, kdyby si nám řekla, co je nového v této oblasti, o které se vůbec nepíše.
Ano, samozřejmě. Takže právě nastala taková zajímavá doba tento týden, protože když se podíváme na výpis, vlastně jako pokaždé se díváme nových příjezdů, migrantů, tak zjistíme, že tento týden je zvláštní, takový ticho, ani to ministerstvo vnitra nemá nějaký velký čísla, jako příbytky větší čísel, ale samozřejmě to není jen tak samo o sobě. Tento týden de facto ode dneška, ale už se o tom teda mluvilo přes celý týden a připravovalo se na to, dnes byla jednání v parlamentu, v italském parlamentu a vlastně se tam ruší ty Salviniho bezpečnostní dekrety. A právě probíhaly velice rušné debaty, protože vypadá to, jakože je to horší, než se zdálo. To, co vlastně bylo, já jsem sledovala třeba například vyjádření Salviniho, tady jsem třeba koukala, co četl, že prakticky vyloučení, jakoby repatriace budou prakticky znemožněná, bude rychlejší cesta pro získání občanství, nemožné vlastně poslat zpět do své země toho, kdo se prohlásí za homosexuála. Ty bezpečnostní vyhlášky prakticky nahrazuje vyhláška nelegální migranti a vlastně PD, ta demokratická strana a Pět hvězdiček zajišťují majoritu pro toto opatření a bude se prakticky na ně vzpomínat jako na zodpovědné šíleného protiitalského imigračního managementu, který prakticky naplňuje a jak by se mohlo dál v italštině říct, vykrmuje podnikání mafií a bezohledných obchodníků s lidmi. Takže Matteo Salvini vlastně napsal na Facebooku, vrátíme se do vlády a tuto katastrofu napravíme. Jinak v dalším příspěvku, který na sociální síti vlastně zveřejnil tajemník Libby, čteme, Evropský soud stanoví a požaduje po Itálii, aby občané ze zemí mimo EU měli nárok na příspěvky také pro závislé rodinné příslušníky, kteří žijí v zahraničí mimo Evropskou unii. A takže samozřejmě k tomu teda Matteo Salvini ještě jakoby připsal, ale to si snad dělají srandu, jo. Takže toto jsou vlastně, to je taková katastrofa, která se nějakým způsobem jakoby naplňuje, z jedné strany teda tlačí EU, z další strany plní vlastně a ještě navíc přihazují šílenosti teda demokratická strana italská, která nemá vůbec nic demokratického a vlastně těch Pět hvězdiček, jako opravdu je to šílený, jo. Takže si můžeme vlastně představit, že teď budeme mít plné lodě homosexuálů, který k nám jakoby v uvozovkách budou přijíždět a budou teda se prohlašovat všichni samozřejmě falešně, že jsou homosexuálové, aby teda je nemohl nikdo poslat zpět a teď jako nevím, jakým způsobem ještě budou opatření, jako ty, který, jako že jim budou dávat rychleji, teda, že aby měli možnost získat občanství italské, takže zřejmě tam nějaký ty parametry vůbec nebudou muset být obsaženy a tak dále. Je to opravdu neskutečné, co se děje a samozřejmě v těchto obdobích, kdy teda o něco takového jde, aby prostě měly tyto vládní strany a jejich poklonkáři nějaký motiv na to říct, že to zase není přece tak strašný, tak jako vždycky před různými volbami tento týden prakticky není zaznamenáno na grafu ministerstva vnitra nějaké velké číslo příchozích, ale opravdu to tak bývá vždycky, takže Bůh ví, jak si to kdo kde domluvil. No, je to opravdu šílený teda.
Je to hrozný a když ještě si řekneme, že teďka hlasuje Pět hvězd, bývalý koaliční partner ve vládě s Legou, který vlastně také odsouhlasil tady ty bezpečnostní akty, dekrety, tak vlastně teď hlasuje proti tomu s nedemokratickými socialisty, kteří lížou
paty,
ano. Nechtěla jsem jít výš, ale paty globalistům, Merkelový a zatím všim nad ní vlastně je Serešův šílený plán a jeho zvrhlosti, LGBT a podobně. To je vlastně uplatňování, úplně likvidace evropské kultury a bílého evropského muže, samozřejmě i rodin. A když už jsme tady u těch emigrantů nelegálních, tak tam je ještě nutno podat to jako na svém vysvětlení, že oni sice budou teďka všichni mladší 18 let, budou to homosexuálové a jen vystoupí, tak se za nimi nahrnou jejich ženy a jejich rodiny, které čítají na jednoho zhruba 70 kusů. Tak jenom pro dokreslení, jak to v Itálii bude vypadat. Ale no, Moniko, ještě jsem se chtěla zeptat k tomu, že teď byly menší příjezdy. Hrálo v tom také třeba počasí? Já jsem si všimla, že tady se o tom psalo, že v Itálii byly, zvláště tedy v té jižní Itálii, povodně nebývalého jako velikosti, nebývalé. Takže co se tam vlastně děje? Tam tak to počasí strašný, že by i třeba mohlo zamezit tomu, že by teda přece jenom trošku se omezil ten příjezd
těch ilegálů. Můžeme samozřejmě si myslet, že teda i to počasí může mít vliv. Samozřejmě to jako ano, ale zase víme, že i v minulosti za špatného počasí ty nelegálové přijížděli, to počasí nebylo nic moc ani ten minulý týden a že jich přijelo, takže jako ono to může mít samozřejmě relativně vliv, ale když se chce, tak jde všechno, bohužel i z té druhé strany. A jak už jsme řekli, ono opravdu jako to není vždy takový to, jako že by se někde tamhle k nám dostávali na nějakých těch kocápkách. Jo, jsou tady prostě mateřské lodě, které potom je někde poblíž, jakoby vypouštějí teda, takže samozřejmě, když ne dole, tak třeba vejš, že jo.
Jasně.
Můžeme si to myslet, nebo můžeme tomu i věřit, ale jako určitě to není jako souhra náhod toto. A jelikož jsme na to zvyklí, že se to děje, bohužel, teda musím říct, že jsme na to zvyklí, nebo už to víme, že to je takhle, takže já bych to teda určitě k tomu, jakoby, abych pravdu řekla, jakoby trošku přiložila. Ale potom samozřejmě další právě věci, které navazují na toto jednání o těch imigračních dekretech, to nemluví se, jak se nemluvilo se přesně, jak ty jsi říkala o tom, co se děje, co se týče migrace a tohle, až teprve teď propukla vlastně tato jednání u té vlády, takže nikdo se nesnažil moc jakoby psát, ale i tak vlastně nedávno docela jako pro mě je to teda absolutně neakceptovatelné, je to skandál, že nějaký francouzský rapper může vůbec natočit uvnitř migračního centra Monastir, to je na Sardinii. Jmenuje se Daniel Rouge, ten francouzský rapper, a může natočit šílený klip, který teda jako se dá najít třeba i na YouTube, jo. A vlastně tam jsou nelegální migranti z Alžíru, který přijíždí, a ještě když přijíždí na těch lodích autonomně, tak ještě se vysmívají a natáčí vlastně ty jejich příjezdy a dávají to taky na kanály YouTube, který oni mají pod názvem Haraga. Jo, a to je šílenost prostě. A potom, jak on se může vůbec dostat, nechápu, jakoby do toho migračního centra v Monastíru. Nehledě na to, že prostě přece je nouzový stav, že jo, teďkonc ty kraje italský jsou různě rozdělený, kde je to teda horší, kde jako, jo, ale stejně nesmíme jezdit vůbec mezi těma krajema, nesmíme se nějak dodávat, jak je tohleto vůbec možný, že tohleto vzniklo, a i kdyby jako nebyl ten lockdown třeba, a tak jak on vůbec může se někdo takovej dostat do centra migračního, To jako opravdu nechápu. Samozřejmě proti tomu povstal Eugenio Zoofili, koordinátor ligy pro Sardinii, a oznámil, že se obrátí na ministryni vlastně vnitra La Morgese a na prefekta z Cagliari. Je to opravdu šílený. Psal sám, jako, že tomu vůbec ani nechtěl uvěřit. A i přes opakovaní stížnosti autonomního policejního sboru SAP, co se děje vlastně ze stran těch nelegálních migrantů vůbec v okolí, jak oni se chovají, jak oni řádí přímo, nerespektují vůbec nic a jsou s nima stále problémy, tak že může vůbec tato iniciativa, že vůbec mohla vzniknout, nehledě na to, že teď tady si někdo říká, no jo, tak nějaká písnička, ale pozor, jako tam v tom textu, jo, tam vlastně se jedná o to, že jako oni nám, Evropanům, prostě uříznou hlavy a takovéhle věci, vyloženě prostě úplně neskutečný slova, to se nedá ani opakovat. A teď si vemte, že samozřejmě ta imigrantská omladina to sleduje, že jo, tyto písně, to není poprvé, nebo jestli se to teda písní dá nazvat, to není poprvé, co kdy nějaký migrant dokonce i ne, jo, dělá ze sebe repera, kde teda se směje a posmívá třeba důchodcům, že nemají na jídlo a že oni mají všechno zadarmo a že oni prostě se musí hrabat tamhle třeba po skončení trhu v koši, jestli tam není nějaký třeba jabko, který by se dalo okrájet a takovýhle věci. A teď v tomhletom vlastně vyrůstá ta imigrantská mládež, která už takto nic nerespektuje a nikoho. Zvykli si, že mají všechno zadarmo, že oni jsou ty první, kteří jsou na řadě, když je potřeba třeba jít k tomu lékaři a tak dále. Mají všechno jim je jakoby daný.
Ano, oni si na to zvykají.
Nemusí se vůbec o nic zasloužit. Oni mají všechny práva a my, hostitelé, Evropani, máme všechny povinnosti vůči nim. Jo, takže to je absolutně neskutečný, jestliže ta omladina jako taková vůbec si bere příklad potom z takovýhleho, jako od těchto reperů, kdy se teda všichni opravdu takto projevují, tak je to ještě horší, než to, co oni si přináší z těch jejich zemí, že jo?
Určitě.
Oni mají naprosto jiné zvyky a nekulturu a další. Takže je to opravdu alarmující a je to skandální ještě tím víc, že právě takový ty falešní dobromilové dokonce je omlouvají, že tyto slova, jakože to je prý reperská řeč, že oni to tak nemyslí, že to je prostě něco, jakože co patří do toho vlastně hudebního žánru, jo? No, což je teda úplně neskutečný. Oni opravdu nechtějí uznat, že se to vymklo z rukou, že se to opravdu zkazilo ještě víc, než oni si uměli představit. A oni i před touto evidentní katastrofou se snaží prostě ukázat, že oni se přece nemohou spléct, oni to omlouvají a vypadá to teda tím pádem, že to i podporují, že?
Ano. Tak je to opravdu tristní, co si dovolují. Tady ten Daniel Růž zřejmě bude napojený buď to přes neziskový sektor, anebo přímo přes nějaká centra, která si navigují ty migranty, protože jedná se o síť. Myslím, že v Itálii nemají žádný 100% přehled o tom, jak se tito lidé pohybují. Nemají ani přehled, kdo připluje, může připlout odkudkoliv, prostě se to nedá uhlídat. A co se týká toho raperství, tady to je odrůdek nekultury, tak to je skutečně naprosto pokleslé. Já to za žádné umění nepokládám. Je to projev nekulturní lůzy a ať se říká, kdo chce, co chce, prostě je to satanství, není to žádný přínos, něco pozitivního, co by lidi obohatilo. A co se týká o multikulturní obohacení, které je znázorněno právě teda v tom klipu toho Daniela Růže, tak tam se jedná o podřezávání hlav. Podřezávání krku, tak co je na tom za přínos nějaký? To je propagace vlastně islámu v Evropě.
Ano, přesně tak. Stále pokračuje, zrovna mi jedna známá podala zprávu, že ve Venetu u mestra Markera byla vlastně uražená hlava panence Marie, byla tam taková jakoby soška, ano. Takže a nebylo to udělaný Italem, tento akt, jo. A stále se to všude jsou známky po celé Itálii a nejenom Itálii, jak víme, známky té jejich jakoby, jak oni se cítí nad námi, že by jako nad vládu prostě chtěli propagovat jakým si způsobem. Čím víc jich je, tím je to častější. Samozřejmě, protože oni tak působí, on jeden sám bude dělat ze sebe jako hodnýho, ale jak jich bude prostě oko více, takže čím víc jich je, tak tím víc se dovolí,
síla.
Tím víc se cítí silní a opravdu je to znát, nejsou tady už jenom nějaký oblasti, ale je to opravdu naprosto všude. Někdo si myslí, že třeba zůstávají všichni v jižní Itálii, když přijedou, že jsou na Sardíni ty Alžířani a potom na jihu na Sicílii nebo Kalábry, že jsou třeba vlastně ty Afričani, ale to není pravda, oni se od jak živa rozváželi po celé Itálii, nejvíc jich je opravdu někde v Lombardii na severu Itálie a je to opravdu takovej mor, takový metastázy, kde teda opravdu oni dělají čím dál tím větší kousky. My mluvíme o štěstí, že v Itálii je tak výborně zorganizovaná tajná služba a že se teda těch stovky pokusů o atentáty různé, že se to na poslední chvíli vždycky ještě
zachytilo,
jo, ale jako to je otázka času, že jo. Opravdu tam to nebezpečí stále roste. Je to již evidentní, nejenom tajná služba v Itálii, ale i jiných států hlásí, že teda na těch lodích touto nelegální cestou i třeba po souši přichází opravdu teroristé, lidé, které jsou napojeny na různé bandy kriminální a tak dále. A i ta mafie nigerijská, která v Itálii působí, opravdu má tak organizovanou síť, tak moc strukturu. Se rozrostla struktura za poslední léta. Není pravda to, že by si italská mafie dělala jakoby čistky, že teda jejich země a že migranty ne, to není vůbec pravda. I ta italská mafie se přímo objednává. Ti, kteří mají zkušenosti se zbraněmi, mají určitý role, jsou tam určité podmínky, takže oni si objednají tamhle otroky na pole, tamhle si objednají zase frajírky, který prostě chtějí mít rychlý peníze na to, aby jim prodávali drogy. A je to všechno paralelně spolu fungují, ani si nekonkurují už. A takže opravdu jsme na pospas, tato vláda italská opravdu své občany vydala na pospas vyloženě těmto neřádům.
Zločincům.
A hlavně, co si budeme povídat, italské občany zavřela doma, zatímco ty ostatní venku dělají různé kriminální činy a nerespektují teda žádné nařízení a roznáší teda nejenom třeba teď tuto chvíli COVID, ale i samozřejmě další věci, který bylo samozřejmě zjištěno, že teda i mají svým chováním, tak opravdu ta vláda neplní vůbec jako ty nejzákladnější body, který by měla vláda vlastně svým občanům zaručit, a to je teda jako právo na zdraví, ale co si budeme povídat, i na práci třeba, že?
Je to tak, tak italská vláda úplně selhala, a ta její roli, že to má být služba lidu, který jí dal mandát, tak to prostě tady neexistuje. Tady jdou proti vlastnímu národu, a právě v době toho lockdownu, kdy Italové jsou ukáznění, jsou doma, tak ze jejich zády prostě ona urychleně, a to je vidět po celé Evropě, že se to všechno teď tak jako snaží urychlit. Už třeba vzhledem k tomu, že počítají s tím, že bude v Americe Biden a že tady ty globalisti, za kterými ta špína veškerá je, ty špinavý peníze za Sérešem, tak že oni pospíchají, protože mluvili o tom, že by v lednu nebo v únoru mělo dojít k tomu velkému restartu. Já doufám, že se to nezdaří, protože pořád ještě naděje tady je, že v Americe zvítězí Donald Trump, že dokáže to, co víme úplně všichni, že tam byly naprosto zmanipulované volby, že zlodějna a že neřádstvo a podvody, že jsou postavený jako na úroveň nějaké normy, která tady bude fungovat, která tady funguje, protože lidé ji akceptují.
Já bych jenom chtěl říct, samozřejmě vyšel někde nějaký si článek s nějakou fotografií, kde byla zmiňovaná ta knížka, a všichni říkají, chytají se za hlavu, říkají, jak je to možný, teď my jsme tady o tom mluvili celou dobu, a všichni objevují a říkají, ježišmarja, co my budeme dělat, a teďka se tak předvádí, kdo bude ještě víc tancovat, jak je to hrozný, místo toho, aby přemýšleli, co udělat.
No a právě teda v té Itálii, já to vidím tady u nás taky, vidím to teda po celé Evropě, ale v té Itálii je to tak markantní. A také asi proto, že máme k Itálii vztah pěkný, že i díky tobě máme tady takovéhle informace horké a takové i dopodrobna jdoucí, bychom se nikde jinde nedozvěděli, nedočetli. Takže to vidíme na vlastní uši, to slyšíme a vidíme, že ten zmar tam pokračuje, a ta vláda prostě to je naprosto, nedělá nic v tomhle směru, naprosto nic, jako kdyby to, tohle je v pořádku, tady to má být, vy máte být zničený, to je vlastně takhle správně, hrozný ponížení a nejenom teda v Itálii, hlavně v Itálii, tak jak se bavíme, ono je to teda i u nás taky cítíme.
U nás, jestli můžu ještě, Moniko, jenom vteřinu, já samozřejmě ctím nějaké ty opatření, nicméně si myslím, že nějaká ta restaurace by za nějakých prostě dodržování pravidel měla být otevřena. Tady otevřel pán jednu restauraci a už s tím samozřejmě má problémy a já samozřejmě se ptám, jak z čeho on má žít, jo? Protože dneska se to dělá podpora podnikatelů, že jim půjčejí peníze a pak nám to splácíte.
Ale v Itálii je to také.
Ano.
Ale v Itálii to nedostanou všichni, samozřejmě tam ty problémy jsou, tam to bylo omezené podle toho, jak vlastně dopadla barevně, že jo, rozkatulkovaná, jaká teda oblast, jo, teďkon teda třeba, když už jsme k tomu narazili, tak třeba v Lombardii už není rudá, už je oranžová, vypadá to, že se to jakoby stáhlo, takže asi šest těch
krajů, regionů
změnilo barvu.
Ano.
Jo, takže je tam teda opravdu nějaké zlepšení, takže to mám radost, protože ještě furt nevím, jak se dostanu zpátky domů. Do Veneta mi nic nalítalo. Teď tento týden jsem se dívala naposled teda v pondělí, takže nevím, jestli se něco změní, ale vidím, že jako přímo se dalo nějakým způsobem letět tam do té Lombardie, do Bergama, ale tam se mi zrovna nechtělo, že jo, protože jako ta nejhorší, no teď je oranžová a uvidíme, no, přece jenom ono to není zas tak úplně blízko, tak je to tam nějakých 280 kilometrů, že jo, takže nejraději bych teda, když už i tam by se musela několika dopravníma prostředkama se teda dobrat domů, tak bych radši teda, když už budu muset mít nějaký přestup, mě volila teda jenom jeden přestup a s tím, že teda se dostanu do toho Veneta, nehledě na to, že já nebudu mít teda, kdo mě odveze, já budu muset se dopravit domů sama, protože samozřejmě budu muset do karantény, že jo. Takže jako...
To je komplikovaný, opravdu.
Je to trošku komplikovaný. No a teď se vrátím ještě k tomu, k té italské vládě, která je naprosto neadekvátní. Tam jsou opravdu lidi, kteří si myslím, že by měli problémy sedět za kasou v supermarketu, jo. To nejsou naprosto žádní prostě lidi, odborníci. Jako třeba další pošetilosti vlády, jo. Oni prostě si jakoby myslí, že třeba i naruší kalendář, co se tam jako od těch různých ministrů a politiků samozřejmě z vlády, že jo, slýchá tento týden. Já jsem opravdu mrkala, jenom prostě jsem si říkala, to snad jako mě šálí zrak, jako oni mluví o nějakých předčasných Vánocích, o dětech, který mají chodit teda do školy v neděli, no a v kolik hodin nám teda jako začne vůbec ten nový rok, já nevím, jo, jako jestli
je dobrý.
Prostě měnit kalendář, jo, jako to už jsem kdysi dávno, když jsem byla malá, tak jsem jakoby slýchala věci, kterým jsem nerozuměla, jakože poručíme teda větru, dešti a takovýhle věci. A teď toto je nedostatek učitelů, je nedostatek všeho a oni by posílali děti ještě v neděli do školy, to je naprostej bizár. To je úplně neskutečný, jako jak může vůbec někdo zůstat na svém pracovním místě, na své pozici, jako po této jedné větě by ten člověk měl být opravdu poslán domů. Teď kdyby pracoval v kanceláři jakékoliv firmy, tak by s ním rozvázali pracovní poměr. To je naprosto šílený.
Ono tam teda dochází taky právě k názorovým střetům, ve vládě a vůbec teda v potom v Senátu, protože ne každý s tím souhlasí, takže to ještě asi bude zajímavé. Jinak je fakt, že jsem se dočetla, že třeba v Tyrolsku od pondělí by měly už děti chodit normálně do školy, zatím to byla distanční výuka přes jako online, přes počítače, takže tam by měli tedy od pondělí už začít chodit do školy, no čekali, až vlastně se tam změní právě ta barva toho regionu, k tomu došlo, takže by měla snad ta trošku jako se to vracet k normálu. A říkáme to teda nahoře, že jo, v Alpách je tam možná zdravější vzduch, nevím, ale zaplať pán Bůh teda za to, že aspoň takovýhle posun tam je.
No samozřejmě, ono jestli stojí někdo ve frontě na vlek, na čerstvém vzduchu a ono i s tím teda, s těma lyžema možná se nedá ani moc jakoby úplně se k sobě jakoby přimáčknout, jako teda když člověk stojí na ostrůvku tramvajovým a čeká teda na tramvaj, jo, tak s tobou samozřejmě souhlasím.
No. Martina, ty jsi chtěl...
Já jsem jenom chtěl říct, že tady vlastně je ten čtvrtý stupeň a oni už tady píšou, aby se teda nic nezrozvolňovalo, zdravotnice a tak dále. Oni si to také představí tak trošku na jednu stranu jako hrvínek válku. Ono, když potom nebudou mít si kde koupit pomalu chleba, tak se budou divit.
Mhm. Ono to bude vůbec zajímavé i co se týká rozpočtu v Itálii, do čeho se vejdou, protože stále ještě se čeká na to, že Evropská unie odklapne nějakou pomoc, ale víme o tom, že právě je to tak vyděračské, že jak Maďarsko, tak Polsko a Slovinsko se šprajcly, takže... Je to prostě Bůh ví někde v budoucnu, než se dospěje vůbec k nějakému konsenzu. Je pravda, že se velice zadluží budoucnost zemí a pak zvláště ty malé země de facto budou neustále doplácet i na ty velké, ale to už je tohle, to tady nebudeme řešit. Nicméně je to situace taková, že vlastně tam v té Itálii bojují o přežití lidé a zvláště pak podnikatelé, kteří mají prostě také velice omezené možnosti. Že? Promítá se to do všech sfér, to, že je lockdown a že lidé musí být doma.
Ano. Je to tak, bohužel ta Itálie už měla velký problém ještě před covidem, takže v té Itálii je to opravdu ta situace přímo drastická. Ano. Jo, opravdu je to mnohem, mnohem horší než tady z tohoto hlediska a bude to mít teda dalekosáhlé teda ještě
dopady.
Bych řekla, dopady, ano. To jako je problém, no. Potom samozřejmě, co si budeme povídat, ještě v tomto období právě jsou ty určité, jak bychom to mohli nazvat, omezení, které samozřejmě jsou takový, který samozřejmě jsou i, jako dá se říct, logicky nebo spíš nutný a dají se teda samozřejmě uskutečnit, ale potom jsou třeba některé věci, které jsou nesmyslné, nicméně nezapomínejme stále, jakože ty problémy opravdu jsou, existuje ten problém a teď potom se nastane třeba věc jako v Neapoli, to jsme všichni zaslechli, že teda jako zemřel Maradona a byl prostě, dá se říct, skoro patron Neapole, že jo? Mm-hmm. Jo, místo, tam mají San Gennaro, ale Maradona, ten byl hned vedle něho, takže tam opravdu spousta lidí se vyvalilo jako do ulic třeba se svíčkou, aby jakoby teda se jako rozloučili nebo ukázali prostě jako to, že mají ten smutek teda za toho Maradonu, ale opravdu tohle to jsou právě ty situace, kdy teda se třeba něco zlepšuje a pak najednou jsme zase tam, kde jsme byli.
Ano.
Jo? A nehledě na to vlastně rudá zóna, že jo, nejvyšší stav vlastně teda těch omezení a jakmile se stává, jakmile se prostě dějí tyto věci, tak potom vždycky je to špatně, dá se to prostě udělat jindy anebo jinak, ale třeba zrovna toto já opravdu odsuzuji, toto chování, a vždycky se to vymstilo, jo. Takže toto si myslím, že není, dá se říct, akceptovatelné nebo dosti jakoby respektující teda ty ostatní spoluobčany, protože opravdu jako sice je to smutné, nechci to komentovat jako co se týče teda té osoby, ale jako smrt je vždycky smutná kohokoliv, takže chce to respekt, ano, ale vždy teda opravdu s rozumem.
Mm-hmm. Nicméně, Moniko, na 640 tisících lidech, kteří byli infikováni COVID-19 z 99 zemí, dělali průzkum vědci a zjistili, že virus SARS-CoV-2 mutuje, ale již není nakažlivý, nebo aspoň tolik nakažlivý, a zřejmě i ty dopady toho nejsou tak zdrcující, jako jsme si i tady prožili a prošli jsme si tím na jaře letošního roku. Ale stále se mluví o tom, o vakcinaci, a v Itálii se uvažuje, teď je otázka, jestli povinně u každého, a nebo jestli to bude dobrovolné a jenom pro určité skupiny. Ale co ty na to říkáš? Nechala by si se eventuálně vakcinovat?
No, máš pravdu. Je opravdu tato studie, také mi ji poslali jeden pan doktor, s kterým komunikuji, a je teda daný to, že se sice mutuje, ale nezvýšila se tou mutací, teda nakažlivost zůstala prakticky nižší než to, co známe, ano. Přesně jak se řekla. Co se týče, právě s tím panem doktorem jsem se o tom bavila, protože to je téma, který je dost jako sledují a je důležité, a ani on by se nenechal by si do sebe píchnout tuto neznámou a nezdokumentovanou látku. Mm-hmm. Řekl prakticky to, co jsem slyšela dokonce i v televizi v italský, kdy teda byl pozván jeden virolog, který teda je často v televizi, a dali mu tuto otázku, jestli by se teda nechal očkovat, a on řekl, že by to posoudil pouze po tom, co by dostal celkovou jakoby dokumentaci podrobnou vlastně všech tří fází, že jo? A to je samozřejmě možná dostat až za 5 let po začátku výzkumu. Ano. A takže samozřejmě se k tomu vyjádřil naprosto jasně. A dokonce se právě v tom pořadu ukazovalo, že ty vakcíny, které jako ty různé firmy jakoby představují, jsou vlastně jenom na dobrozdání jejich, a vlastně výrobce vakcíny přece neřekne, že ta jeho vakcína má něco špatně, že jo?
Když fakt, potřebuje prodat, veď?
Ano, potřebuje prodat. Tady je za účelem prodeje, za účelem biznesu, proto se taky snaží všichni honem, aby kdo utrhne největší kousek. Co jsem sledovala, vlastně viděla jsem tento týden von der Leyen, že tam měla nějaké jednání s 6. firmou, která má teda která chtěla jako dostat tu licenci na Evropu. Moderna se
ano,
jmenuje.
Moderna.
O této firmě se už delší dobu píše, že vytvořila vakcínu, která by měla modifikovat DNA.
Ano.
A mluví se o tom v televizi, v tomto kontextu. Slyším to, opakuji to, co jsem viděla v televizních pořadech, v diskuzních televizních pořadech.
Na mainstreamu.
A tam jsem se nedívala moc, jako, nebo nečetla, ale právě, jak říkáš ty, v té televizi tam to říkali, v těch pořadech, který většinou se i dá říct, že se i zastávají všech těch možných témat, ale tam třeba některý, teď si nepamatuju, tato herečka nebo televizní vlastně...
Moderátorka nějaká.
Je? Moderátorka, nevím, teď koncept se jmenuje přesně, ale ta tam jakoby na otázku, nebo host, prostě byla to, je to mediální osoba, mediálně známá osoba, tak ta odpověděla, že jako to je jako jedno, jestli teda je to pravda, jo, že to modifikuje DNA, anebo, ale hlavně, když nám to jako vyléčí COVID, jo, ten koronavirus. Takže to jsou takový ty inteligentní, že jo,
osoby.
Jo, ale nicméně, jako já samozřejmě nejsem lékař, takže já jako nemám před sebou žádnou dokumentaci, ale o tom se opravdu už delší dobu mluví přímo i v televizi. Jo? To vyloženě televizní programy jako hlavních jakoby, kanálů, takže diskutuje se o tom, mluví se o tom, ale jak už řekl pan lékař, s kterým mluvím, virolog a ne jenom jeden teda, tak oni nemají v ruce žádnou dokumentaci prostě. Nemají ty studii a to, že jako studují ty fáze paralelně, to vůbec nedává, vlastně nesplňuje ty parametry toho dlouhodobého vlastně sledování.
No jistě.
Když se teda objeví nějaký nežádoucí další účinky, nehledě na to, že potom jsem četla, že oni už jako imprimis vlastně se distancují od jakýchkoliv jakoby nežádoucích účinků, jako takový.
A zodpovědnost, jo, oni nenesou žádnou zodpovědnost.
Ne.
Jo, oni jsou vlastně zproštěni.
A teďkonc jako člověk by si měl prostě nechat píchnout něco, co nevíme, jak bude reagovat. Ono to nemusí reagovat ani hned, i když některé samozřejmě věci už teda vypluly na povrch, ale nemusí ta reakce být hned. A opravdu jako minimálních těch 5 let mi každý z odborníků, kterých se ptám a kterých jsem oslovila, je zapotřebí. A jako nějaká paralelní jednotka, nevěří nikdo, jako nějaký ty paralelní, nebo tomu paralelnímu výzkumu vlastně těch 3 fází, že jo?
Ano, určitě. Jo,
jako není to absolutně, jako nebudou se spousta lidí, jako z těch odborníků, který vědí, o čem je řeč, mnohem víc než my, že jo? Oni vědí, jako co všechno se může stát a nemusí, tak jako vím, že se nebudou v žádném případě očkovat, ani náhodou.
Určitě.
Jsou lidi, kteří mi řekli, že jestliže by něco takového v některém státě, protože samozřejmě mluvím s lidma ze všech možných států, tak každý, koho jsem se ptala, tak mi řekli, že jsou ochotní dokonce se i odstěhovat, kdyby to ten stát jako dal jako
podmínku
prostě a povinnost.
Ale přitom i teďka už se ví, že jsou reakce na konkrétně tady mám od firmy Moderna a Pfizer a u několika procent testovaných osob se projevily bolest v místě injekce, únava, svalová bolest, bolesti kloubů, bolesti hlavy a také bolest v místě pichu. A v jednom případě dokonce i teda byla zaregistrovaná horečka a to teď ještě to byly 2 firmy a Moderna měla těch účinků vedlejších ještě více. To znamená, že oni samozřejmě se snaží to zlehčovat a že to nic není, ale počítá se dokonce s 10%, že by lidé měli 10% vedlejší účinky, pořádně to není zdokumentovaný, není to ani ověřený, protože na to nebyl čas, takže je to, jde jenom o biznis, o velký biznis.
Ono samozřejmě jde o biznis, to máš pravdu, a tak je potřeba ty otroky zase nahnat ke strojům, aby tu ekonomiku nějakým způsobem drželo se nad vodou, dokud to ještě jde, takže vlastně jestli potom někdo pomře nebo bude mít problémy, tak to se nedá nic dělat, tak to je jenom nějaké procento, nad tím se mávne rukou, řekne se, no tak bože, no tak lidi je dost, jako...
No právě, Martine, i tady ta vakcinace má zřejmě způsobit ano, i neplodnost.
To by se mohlo teda taky hodit, no.
Taky se, mluví se o tom, ale nikde jsem to neregistrovala na mainstreamu, ale co víme, Moniko, tak už lidé mají zájem o vakcinaci a myslím si, že skutečně jako by tady stály možná i fronty takových těch dobráků, kteří věří tomu, že to s nimi myslí dobře, co se týká vakcinace, a skutečně půjdou a budou ty hlavy strkat do oprátek s vědomím, že je to dobrá věc a nebudou se tomu bránit.
Já k tomu řeknu zase z dalšího mého takového pátrání a otázek zase ve všech možných státech, kde teda mám známé, tak tam mnoho lidí pracuje jakoby podnikatelé a hodně cestují, takže tam bylo zase určitý procento lidí, kteří řekli, no jo, ale oni nám řekli, že když se prostě nebude ta vakcína, že když si ji nenecháme, takže nebudeme moc cestovat a my cestovat potřebujeme. No tak jako jsem tam jakoby zaslechla u nich v tom hlase, protože ne se všemi si píšu, s někým si i povídám, takový to jakoby prostě jako poraženectví, jo, že teda snad to dopadne dobře, no, že jakoby si to dali jenom kvůli tomu, aby mohli cestovat, i když jakoby si to nechtěli dát, ale jako kdyby to teda nebylo možné, no, takže by si to jakoby dali. Jo, s tím, že teda se budou prostě doufat, že zrovna teda u nich jako se to neprojeví špatně. Tak jak si vlastně říkala ten seznam těch různých účinků, vedlejších účinků, které teda už se projevily, tak já jsem teda četla zase i o tom, že tam nastaly u té druhé jakoby velké křeče. Ano. S tím, že někdo si dokonce i jakoby vylámal zub, zlomil zub u těch, i jak ta křeč byla silná. Takže opravdu to je jenom začátek. Samozřejmě, když by to teda mělo trvat ten výzkum déle, tak tam by se zřejmě teda projevilo i něco, co může být v tom jednom, v tom případě i, že se to proví prostě až potom. Proto zřejmě jako honem rychle prodat co nejvíc a bude to a pak nakonec se to jako stane jako s tou vakcínou, co byla vyvinutá na prasečí chřipku, která vůbec nefungovala, která teda byla ve velkém počtu nakoupená a pak se musela likvidovat.
Jasně. No, tak tady u nás víme, že teda snad už jako mají domluveno asi 5,5 milionu vakcín pro obyvatelstvo tady u nás. Zřejmě by se jednalo o firmu AstraZeneca a to ještě jsem chtěla doplnit jenom, jak jsme se bavili.
Ta dostala licenci, jsem viděla.
Ano, když jsme se bavili o té Moderně a o tom Pfizeru, tak ten Pfizer, ten musí mít ty vakcíny uchované v minus 70 stupňů Celsia teplotě, protože jinak pak ztrácejí teda ten účinek. Takže ono, je tam spousta věcí kolem toho, je to zajímavé téma, ale jako myslím, že já bych si to nenechala píchnout. Rozhodně teda bych si nikdy nenechala dát tady ty západní vakcíny ani náhodou. Nemají moji důvěru, nemá důvodu jim věřit, když se podíváme, kolik lidí, dětí je nešťastných ve Spojených státech, jak stoupl autismus a tak dále, na ty látky, které obsahují tady ty vakcíny, ty hexavakcíny, MMR a to. Takže ty mají i stejné látky, jo, tam prostě oni používají stále, že v tom je hliník a že tam jsou prostě buňky lidských embryí a rtuť, tak já vůbec prostě nemám k tomuhle naprostou důvěru.
Prostě...
Ano, přesně ty to řekla, už jenom ta rtuť, když se řekne, že jo, ano. Tak jako to obsahují i ta vakcíny proti vlastně chřipkám, že jo.
Ano.
Takže to je další věc, kterou já považuji za prakticky biznis, jo, a taky samozřejmě odmítám jakoukoliv vakcinaci i teda proti chřipce a co se týče covidu, tak to taky jako jo, tam opravdu ani náhodou.
Ono to chce zdravý rozum a také nějaké přesvědčení a víš, ty tlaky právě z médií jsou strašně silné. A Martin,
jenom bych tady řekl, že se ta vakcína bude muset aplikovat na pomalu každý měsíc nebo nějakou kratší dobu, takže to bude furt business a furt se to bude...
Mluví o dvou dávkách nebo o třech, ale... Na jak dlouho samozřejmě a máš pravdu, že se tam mluvilo asi o půlroční době, kdyby ta imunita tam měla být a to je prakticky stejná doba, jako když covid proděláte, tak tam pakliže se tam vytvořily teda ty obranné látky a ta imunita vůči tomu, tak to je vlastně na stejné nějaké časové přímce.
Já jsem slyšela, že teda to má působit mnohem menší dobu, jo, opravdu několik, když to tak řeknu, týdnů, jako těch měsíců to tolik není, tak jako ta imunita, která se získá, tak jako vlastně prakticky po tom měsíci už se nedá ani jako dávat, darovat vlastně ta plazma, protože to velice rychle vyprchá. Tak prostě nevím, proč bych si měla dávat vakcínu, když nám vlastně tady řeknou, že po tom, co udělají test někomu, že je pozitivní, takže po 10 dnech už může prostě normálně nastoupit do práce. Bez toho, aby
dobře.
Jako byl třeba druhý testován.
Moniko, my musíme skončit, má 19 hodin, budeme pokračovat, pakliže to všechno vyjde, příští týden. Jinak vážení a milí posluchači, doufám, že se vám náš pořad líbil a pakliže chcete slyšet pokračování, tak si nás pusťte na 18. hodinu v pátek a budeme pokračovat v tomto tématu.
Naslyšenou.
Musíme se s vámi loučit, mějte se fajn a naslyšenou. Moniko, díky moc.